Fjórði þingmaður Suðurkjördæmis, Atli Gíslason.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Ólínu Þorvarðardóttur fyrir skýr svör. Ég hygg að og er sjálfur þeirra skoðunar að auðvitað eigi málið að fara bæði til fjárveitinganefndar og umhverfis- og samgöngunefndar og vil taka það sérstaklega fram að ég hef setið núna sameiginlega fundi atvinnumálanefndar umhverfisnefndar rammaáætlun sem háttvirtur þingmaður Kristján Völler hefur stýrt að miklum sóma. Þannig að ég sé það alveg fyrir mér að endurtaka það að taka sameiginlega fundi nefndana milli annarar og þriðju. Aðeins vildi ég síðan heyra sjónarmið háttvirts þingmanns nánara um hækkandi olíuverð sem er fyrir síðan muni hækka verulega í framtíðinni. Það eru óhjákvæmilegt. Á móti koma það að menn er að framlega sparnið þar er bíl og svo framvegis. En það er í nokkurn veginn fyrir séð að breyttur lífstíll fyrir utan þessi þætti næstu áratugina í framtíðinni muni leiða til minnkandi umferðar samfara almenningssamgöngum. Og þriðalagi vil ég koma því að það hefur komið hér fram að umferð Vaðlaheiðargöng verður langmest á sumrin. Sumar leifis mánuðina, maí þá til september. Og mikið af erlendum ferðamönnum og innlendum auðvitað, sem munum fara þarna þetta svæði. Hvort að það hefur verið reynt að nálgast á hugsun hvort þessir ferðamenn innlendir sem erlendir muni taka Víkurskarðið eða göngin í ljósi þess að styttingin er ekki meira þetta og Víkurskarðið er býsna falleg leið og einhver náttúru fögur. Hvort að þetta hafa einhverju leiti reynt að meta þennan þátt málsins.
Og Sara, svari háttur til 7. þingmaður Norðvestur kjördæmis, Ólína